Po tom, co jsem zjistil, že se v Českém tenisovém svazu pod vedením Iva Kaderky ztrácely státní miliony, tak jsem si řekl, kdo to vlastně je Ivo Kaderka. Kde se vzal? Co dělal předtím, než vedl Český tenisový svaz? Mluvilo se o něm jako o tvrdém, takovém razantním Valachovi. No a tak jsem se rozhodl vypravit se tam, kde celý ten jeho příběh začal. Do rodného Vsetína.
Radiožurnál uvádí investigativní sérii Systém Kaderka. Reportér Artur Janoušek přibližuje své vyšetřování jedné z největších dotačních kauz v českém sportu.
Tak, my teď stojíme na náměstí Svobody před Masarykovým gymnáziem. Právě tady Ivo Kaderka absolvoval střední školu na zdejším gymnázium ve svém rodném Vsetíně. Tak se půjdeme podívat dovnitř, jestli si ho někdo pamatuje. Dobrý den, pustíte nás dovnitř? My jsme z Českého rozhlasu, potřebujeme mluvit s panem ředitelem. Tak jestli... Jo, tak jo, děkuju. Tak, pojďte. Mimochodem v té škole zanechala jeho rodina silné stopy dodnes. Jeho matka tam učila češtinu, otec výtvarnou výchovu. Jeho otec, akademický malíř Antonín Kaderka, vymyslel logo Vsetínského gymnázia, které používá dodnes.
Pan Kaderka učil mě a to byl takový jako strašně, to byl akademický malíř, prostě jako strašně jako mírný, citlivý člověk, jako, jo, který by mouše neublížil, všichni na něho vzpomínají, jo, tak jako Ivo, že Ivo, no.
Domaloval například portrét prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který visí na chodbě Vsetínského gymnázia. A mimochodem na chodbě Vsetínského gymnázia visí i fotografie Iva Kaderky jako významného absolventa této školy.
Můžu si tady to přefotit?
Jo. Snažil jsem se mluvit s místními, jak oni sami vnímají Iva Kaderku. Jako člověka, jako manažera, jako sportovního funkcionáře. Všichni říkali, to je ten náš Ivoš. Oni ho podobně jako lidé z toho sportovního prostředí vnímají jako schopného manažera, nebo takhle aspoň většina z nich odpovídala. Ale zároveň také zdůrazňovali tu jeho ráznou povahu a takový až jako buldozerský styl jednání, který oni ale se snažili trochu obhájit nebo k němu přistupovali schovývavě, protože říkali, to víte, on je náš Valach. To je prostě naše valašská povaha.
Děkujeme, nashledanou.
Po maturitě Kaderka odešel do Prahy, kde studoval vysokou školu ekonomickou. Moc nechybělo a místo tenisového bose z něj byl obyčejný podnikový ekonom. Měl se vrátit z Prahy do Vsetína, aby nastoupil do místní zbrojovky, která mu platila podnikové stipendium. Nakonec to ale všechno dopadlo jinak. Dostal nabídku stát se členem prognostického ústavu, protože v té době vznikala taková buňka mladých ekonomů v rámci prognostického ústavu. A on sám v jednom z rozhovorů řekl, že když dostal tu nabídku, tak ani na okamžik nezaváhal. Dokonce o tu práci v prognostickém ústavu stál tolik, že vzal peníze, vyplatil tu vsetínskou zbrojovku, vrátil jí to podnikové stipendium, aby mohl nastoupit do prognostického ústavu. A to se stalo 1. října 1986.
Haló.
Dobrý den.
Janoušek, Český rozhlas, dobrý den.
Já jsem oslovil vlastně všechny, nebo většinu z těch lidí, které v těch rozhovorech sám Kaderka označoval za své kolegy nebo dokonce kamarády z prognostického ústavu, třeba Jana Mládka, který se později stal ministrem zemědělství a ministrem průmyslu, Zdeňka Tůmu, který se stal později guvernérem České národní banky. Jan Mládek, tak Zdeněk Tůma nechtěli o Kaderkovi mluvit. Jan Mládek to řekl rovnou, že o něm mluvit nebude. Zdeněk Tůma si nechal den na rozmyšlenou a druhý den oznámil, že teda o něm mluvit nebude.
Jenom jsem se chtěl zeptat, vy jste mi včera říkal, že jste se znali dlouho, že jste se znali dobře, nebo se znáte dobře a dlouho, tak proč se nechcete vyjadřovat?
Právě proto. byli jsme velký kamarádi, ale vlastně posledních 15 let se jako moc jako vídáme a prostě nějak nic se mi nechce jako k tomu vyjadřovat. No.
Já jsem se snažil získat i nějaký komentář od Václava Klause. V listopadu roku 2024 jsem byl na Vysoké škole ekonomické, kde Václav Klaus přednášel při příležitosti výročí 17. listopadu. Tam jsem ho po přednášce oslovil, jestli může pár slov říct k tenisu a k postavě Iva Kaderky, ale Václavu Klausovi se do toho vůbec nechtělo.
O tenisu ne, to se very sorry.
Můžeme se domluvit na někdy, že bychom za váma, kdybyste měl čas.
A jakýho tenisu, proč?
Hlavně o Ivo Kaderkovi, jestli ho znáte, jak vedl český tenis.
Vyloučeno, vyloučeno.
Někteří ale o Kaderkovi zavzpomínali, například významný ekonom a Kaderkův tehdejší kolega z Akademie věd Roman Češka.
Na Iva si pamatuju z doby, kdy jsme pracovali v Akademii věd jako na mladýho, velmi orientovaného ekonoma, který měl stejný názory jako skoro všichni, to znamená velmi reformní pro transformaci. Každý, kdo si Iva pamatuje z 90. let, tak si ho pamatuje jako nekonfliktního člověka, velmi orientovaného, zdravý názory, sympaťák, charisma. A když jsem se v současnosti dozvěděl, že je obviněn z korupčního jednání, tak mě to hodně překvapilo. Skoro bych řekl, že mi z toho spadla brada, protože za prvé ho znám jinak, znám ho jako konzistentního člověka a navíc si myslím, že v jeho funkci při jeho příjmech by nic takového nemělo být zapotřebí.
A podobně mluvil o Kaderkovi také významný ekonom z Univerzity Karlovy Martin Kupka.
Byl ambiciózní v tom, co dělal, to vím taky.
Jak se to třeba projevovalo, to jeho ambice?
No, to tak poznáte, jestli je rád, když ho oceňují ti šéfové, nebo není. A přišlo mi to, že ve všem, co dělá, tak je takový ambiciózní. Což není špatná vlastnost. Když začal hlav obnova toho tržního hospodářství, tak se mi zdálo, že se docela rychle zorientoval, že měl takový i čich na to, kde a jakým způsobem v tom tržním hospodářství fungovat. Takže nebyl to takovej ten čistě jenom akademický typ, který by byl v slonovinový věži bádal a o nic jiného neměl zájem, eventuálně jenom o ten sport, že byli podnikavý, bych řekl už tenkrát. V těch funkcích, v jakých on se pohyboval, tak si myslím, že to pokušení je asi nenulové využít ty prostředky i pro sebe, nejenom pro ten obor, který zastupuje, to pokušení tam prostě je, jo, a někdo mu odolá lépe, někdo prostě se nechá svést, někdo ne, jo, takže...
Na prognostickém ústavu Kaderka získal titul kandidáta věd, když v březnu 1991 obhájil svou práci nazvanou Československá černá metalurgie v kontextu strukturálního problému ekonomiky. S prací mu tehdy pomáhalo další známé jméno, Karel Dyba, pozdější ministr hospodářství. Kaderka působil v prognostickém ústavu tedy od října 1986 do června 1991 a záhy se ukázalo, že to jeho působení v prognostickém ústavu se mu velmi vyplatilo. Po revoluci totiž disidenti nechtěli mezi sebou do vlády ekonomy, kteří byli spjatí nějak s bývalým komunistickým režimem a sahali právě do toho prognostického ústavu, který měl takovou pověst, řekněme, nezávislého pracoviště. Proto také z toho prognostického ústavu pocházela spousta vrcholných politiků nebo představitelů státu, dva prezidenti, dva guvernéři České národní banky, 8 ministrů. Jak mi řekl třeba Luboš Studený z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd, tak tito lidé, kteří šli do té vrcholné politiky, tak si logicky sebou brali ty známé a kolegy z toho prognostického ústavu, které dobře znali. A takhle se Kaderka dostal například k funkci vedoucího kabinetu ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Já jsem se na to ptal Luďka Rubáše, ani on mi neodpověděl a poslal jenom SMSku, že Kaderku vlastně moc neznal. Nicméně, když Luděk Rubáš v létě 2023 slavil 70, tak právě Kaderka mu tehdy přišel gratulovat. Na ministerstvu zdravotnictví byl Kaderka až do konce roku 1995, ale mezi tím si odskočil do televize. Stal se v roce 1994 ředitelem soutěže, která byla v té době fenoménem. Každý týden přilákala k obrazovkám 100 000 lidí. Nebyl snad nikdo v republice, kdo by tu soutěž neznal. TV Bingo.
Byl ředitelem, já jsem do té struktury teda moc neviděl, ale byl...
Moderátorem Binga byl tehdy velmi populární Jan Rosák a ten vlastně vzpomíná, že Kaderka byl u zrodu celé té mimořádně úspěšné soutěže.
Byl jsem seznámen s tím, že teda jako Bingo vlastně přivezl do České republiky pan Jelínek, což byl kdysi krasobruslař, potom ministr, tuším, že sportu kanadský. A pak byl velvyslanec, jestli se nepletu u nás, a s jistým panem Urbánkem, tak tihleti tři pánové, jaksi, tak s těma jsem se setkal jako na začátku a ti mě seznámili s tím, o co vlastně půjde, protože pan Jelínek vlastně přivezl tu licenci asi do Čech, takže on o tom věděl asi nejvíc.
Mluvíte o třech lidech, takže Jelínek, Urbánek a Kaderka?
A Kaderka, rovnou, ano.
Ty stály rovnou u toho zrodu. Toho,
ano,
toho.
No alespoň tady se mnou jednali úplně od samého začátku. A samozřejmě režisér Adamec.
Jak na vás působil Ivo Kaderka?
No, musím říct, že pravděpodobně zklamu ty, kteří si myslí, že mu nasadím psí hlavu. Ne, on působil velice sympaticky. Mám takový pocit, že by byl sám proti sobě, kdyby na moderátora hned začal z hurta, tak určitě, jak si se mnou začínal celou dobu, jak si na mě působil velice příjemně a přátelsky a dokonce mi nabídnul hned tykání, i když mám takový pocit, že je mladší než já.
Děkujeme, děkujeme, dámy a pánové, přátelé drobného hazardu v celé České republice. Srdečně buďte vítáni, přeji vám dobrý večer.
To Bingo mohlo, aspoň Jirka Adamec, jak si mě tehdy říkal, tahleto záležitost, ta bude několik desetiletí určitě, protože to je trhák. Vypadalo to opravdu jako velice jaksi úspěšná záležitost. Měli jsme tehdy neuvěřitelnou sledovanost na dnešní poměry asi naprosto nebývalou, přes 80%, která televize to dneska má. Že jo?
Proto, že ten druhý potlesk si podle mého zaslouží naše malé jubileum. Dnes totiž se scházíme u televizního Binga po 20. Nicméně...
Jenže Bingo trvalo zhruba jen asi 2 roky, v roce 1995 se totiž zjistilo, že ty výhry byly zmanipulované.
Za zmanipulování televizní hry Bingo vyměřil soud Pavlu Fantyšovi 3,5 roku vězení. Rozsudek zatím není pravomocný. Fantyš se na místě
ono se to odvolal, ukázalo v okamžiku, kdy výherci, kteří měli získávat 100 000 odměny, tak nebyli úplně nadšení z těch odměn. Tak novináři začali pátrat proč a ukázalo se, že vlastně ty výhry oni nedostávají, že za rohem je musí odezdávat, že dostává úplně někdo jiný.
Když ten program se zeptal operačního systému, já chci náhodné číslo, tak místo toho tam postrčil prostě nějaké, které bylo předem vyhrané a jakmile to nás to probilo v těch 8 hodin, tak se ten pomocný program zase sám sebe přemazal.
Soutěž pak ještě běžela nějakou dobu pod dohledem policie, ale na jaře 1996 skončila úplně. Za podvody soud potrestal tehdy 7 lidí. Kaderka ale z ničeho obviněn nebyl, protože ačkoliv ta soutěž byla mimořádně atraktivní, mimořádně úspěšná, tak několik měsíců před vypuknutím toho skandálu z TV Bingo odešel. Politická kariéra Iva Kaderky ale dál pokračovala a v roce 1998 zamířil na ministerstvo pro místní rozvoj, kde působil jako náměstek ministra nejprve Jana Černého, pak jeho nástupce Jaromíra Císaře. Císař v roce 2020 zemřel a Jan Černý mi řekl, že si na Kaderku moc nepamatuje.
Já abych řekl pravdu, tohle už si moc nepamatuju. Prostě nějak vyplaval, protože to byla Tošovskýho úřednická vláda a on nějak vyplaval do té funkce toho náměstka. A abych vám řekl pravdu, už si vůbec nepamatuju, kdo mi ho doporučil nebo jakým způsobem tam přišel.
On byl předtím ředitelem kanceláře pana ministra Ludka Rubáše. Nemohlo to souviset?
To mohlo. Ale to mohlo, protože Luděk Rubáš byl mi dlouholetý kamarád. My jsme vlastně z Kolína, takže je to možný. Jo, ale abych vám řekl pravdu, je to už tak strašně dávno, že opravdu si to nepamatuju.
Když jsem procházel ten životopis Iva Kaderky, tak ten je opravdu velmi bohatý. V roce 1999 byl poradcem na ministerstvu financí, kde měl na starosti financování sportu a tělovýchovy. Pak se sice ze státní správy na čas vytratil, věnoval se podnikání, konkrétně realitám, velkoobchodu, reklamní činnosti. Stal se ale i předsedou dozorčí rady Benziny nebo členem představenstva Skiareálu Špindlerův mlýn. A také od roku 1998 už byl prezidentem Českého tenisového svazu.
Novým prezidentem Českého tenisového svazu byl zvolen náměstek ministra pro místní rozvoj Ivo Kaderka. Na mimořádné valné hromadě pro něj hlasovalo 80 ze 119 přítomných delegátů. Dosavadní prezident Jan Kodeš získal pouze 12 hlasů.
Ale v roce 2006 se do státní správy vrátil a stal se například poradcem tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska.
No, ptal jsem se ho, jak to chodí v těch svazech. To jo, to mě říkal. To mě radil.
Když jsem se ptal Kalouska, proč si vybral právě Iva Kaderku, tak Miroslav Kalousek otevřeně řekl, no my se známe z tenisu. Kalousek v mládí hrál tenis, Kaderka v mládí hrál tenis a proto si ho na to ministerstvo vybral jako svého poradce. A od Kaderky si sliboval, že mu pomůže nahlédnout, nebo aspoň tak to interpretoval Kalousek, že mu pomůže nahlédnout do zákulisí sportu, kam ministerstvo financí posílalo miliardy korun z veřejných peněz.
On mě nějak neovlivňoval v mém rozhodování. Konec konců ministerstvo financí nerozdělovalo peníze na jednotlivý svaze. Ministerstvo financí mluvilo jenom do celkového balíku pro sport. No, jak se to pak rozdělovalo dál na svazy a jak se to svazy rozdělovaly dál, to už šlo mimo vliv ministerstva financí.
No a mě... Kalousek dodnes vlastně mluví o Kaderkovi jako o svém kamarádovi, kterého má rád. Tu kauzu dotačního podvodu, ze které policie Kaderku obvinila v roce 2024, ale nechtěl komentovat, řekl, že je to příliš bolestivé téma. Pro
nepochybně krát a pro mě je to strašný zklamání. Byl to pro mě šok, samozřejmě. Neuměl jsem si to představit. Jako, hele, že všichni bosové sportovních svazů, všichni předsedové sportovních svazů běhali, lobovali, snažili se pro svůj svaz získat co nejvíc peněz. To dělali všichni. Tak skoro si myslím, že to patřilo do náplně jejich práce. Ale že prostě si z toho kradli něco pro sebe. Evidentně ano.
To z dnešního pohledu pro mě je to vlastně nepochopitelné. Kaderka působil na ministerstvech jako náměstek nebo poradce, a to ve funkcích, kde byl odpovědný za financování sportu. Zároveň už od roku 1998 šéfoval tenisovému svazu. To znamená svazu, který také dostával veřejné peníze, za což on byl odpovědný. Myslím, že tohle by dnes neprošlo. Dnes by se to pokládalo za jednoznačný střet zájmu. Tehdy to jeho nadřízení tak nevnímali. S trochou nadsázky se dá říct, že kde se objevily dotace do sportu, tam se objevil Kaderka. První, komu to začalo vadit, byla až ministryně školství Dana Kuchtová, která zdědila Kaderku jako svého náměstka po předchůdkyni.
Myslím si, že už z charakteru jeho osobnosti, že asi spíš tíhnul k tomu direktivnímu řízení. To si myslím, protože byl takový rázný chlap, takový jako moc se s tím nemazal, jako to bylo jeho, mluvil, jako by říkal vždycky na rovinu, já to řeknu tak, jak to je. Jo, takový prostě ten typ toho, já bych řekla typ Topolánka. Jo, já jsem tady, jsem velké ego a prostě teď to tady bude podle mě fungovat.
Kuchtová došla k závěru, že podezření ze střetu zájmů v případě Iva Kaderky je velmi silné.
On jako člověk, který se pohyboval v tom vrcholovém sportu, tak ho jednoznačně preferoval. A to, co si já myslím, že měl sport především plnit, tedy státní dotace, byla podpora toho sportu pro mládež a pro děti. No a tady, jak jsem říkala, pamatuju si na to, když jsem mu tohle říkala, on se smál, říkal, to chce každý ministr, ale musíme to nějak rozdělit. A samozřejmě, že, a to si já velmi dobře uvědomuji, jak tu branži, ten obor neznáte, tak jsem samozřejmě mu neviděla do toho všeho, jakým způsobem to rozdělit, nebyla jsem si tím jistá a takového člověka jsem vedle sebe mít nechtěla.
Právě v té době, v roce 2007, se objevily první informace o tom, že Ivo Kaderka sám podezřelým způsobem nakládá s dotacemi. Televize Nova přinesla reportáž, že Kaderka jako vysoký státní úředník získal z rozpočtu státu za pochybných okolností dotaci celkem 18 milionů na opravu kulturní památky v obci Horní Braná na Semilsku. Byl to plátenický dům, který Kaderka vlastnil, který z poslanců rozpočtového výboru mu prosadil tu dotaci, to Kaderka nikdy neřekl. Kaderka to tehdy novinářům odmítal vysvětlit, až později v jednom z rozhovorů tvrdil, že dotace na plátenický dům byla vyplacena správně, že byla v pořádku, podle pravidel.
Bez té dotace by tam dnes zůstala hromada starých cihel a pískovců. Už když jsme to koupili, byla to ruina.
Televize Nova ale ve stejné reportáži upozornila ještě na jeden kontroverzní případ. Kaderka totiž bydlí v Praze ve čtvrti Hloubětín, kde koupil dům, přilehlý pozemek a les. A hned vedle jeho pozemku stojí střelnice místního sportovního střeleckého klubu, který se jmenuje V Chaloupkách. Je to takový malý klub, kde si jeho členové ve svých volných chvílích za své vlastní peníze upravují areál, takže žádný velký klub to není.
Mr. Kaderka si koupil pozemek hned za náma, samozřejmě věděl, že to je střelnice.
Mě osobně překvapilo, jak takovýhle malý klub dokázal vzdorovat tomu vlivnému Ivo Kaderkovi, proto jsem se na místo vydal a ukázalo se, že tam fungují dodnes.
Následně si usmyslel, že mu vlastně vadí hluková zástěž. Střelnice, která to kdy byla ještě 30 let před ním. A rozhodl se, že tady budou krásné kurty.
Vyprávěl mi šéf spolku Ladislav Habala.
Tak se mu dokonce povedlo dostat situaci do té míry, že si našeho tehdejšího předsedu, pana Řichu, si pozval pan pekař tehda na Pergmanku, to znamená na ústředí Českého střeleckého svazu, a tam na něj zatlačili systémem, ať my prodáme Kaderkovi naši střelnici za utržené peníze plus za fondy, které zajistí pan Kaderka, naprosto mlhavě, že jo, bez jasného, se postaví za Prahu střelnice, kam budeme moci chodit hostovat. Následně dokonce proběhlo i výtka revizního výboru nebo takového něco ze strany Českého střeleckého svazu vůči našemu tehdejšímu předsedovi, že se chová nesportovně a jedno s druhým.
Ty peníze, za které měl postavit tu supermoderní střelnici, ty měl sehnat jak?
Nebyl specifikovaný zdroj, jo, ale vědělo se o něm, že je to poměrně šikovný šíbr v manipulaci s financema.
Jak to skončilo, to vyjednávání s ním? On teda se snažil získat tu vaši střelnici. Čím to skončilo?
Na našem odporu.
My jsme slyšeli, že taky se mezi tím katastrálně zaměřovaly pozemky, které tady jsou, a zjistilo se, že ten jeho pozemek ještě zasahuje do toho vašeho.
Ano, de facto to byl jeden z důvodů, kdy ukončil tuto svoji snahu, že došlo ke smíru takzvanému, že my nebudeme rozporovat to, že oni zasahují, zabírají vlastně náš pozemek a on přestane se svýma aktivitama, že by toho pozemku zabral trošku víc.
Takže aby nemusel ten plot bourat.
On tam de facto na černo postavil zeď, já vám ji můžu ukázat. Jo, to je prostě obrovská betonová, vysoká, 3-metrová zeď.
Tady dřív byl
normálně plot. Aha. A svach. No on si takhle postavil tuhle zeď, aby si mohl zarovnat pozemek. Aha. Tohle je na našem pozemku.
Právě tahle zeď už zasahuje do vašeho pozemku.
Ano.
A to se přišlo
při tom zaměření. Jo, protože původně to bylo rovné, vlastně ten náš pozemek. A on si to udělal takhle do obouku.
pěkná zítka.
Hm? Chápu, že se mu nechce boudat. Nemusela být levná.
A proto, aby nemusel bourat, tak se radši došlo,
vzdal
toho návrhu.
Toho pokusu.
Toho pokusu. A došlo teda ke smíru.
Kaderka tehdy obě ty reportáže televize Nova označil za lživé. Nicméně oba ty případy, dotaci na plátenický dům i spor se sportovním střeleckým klubem, nechala ministryně školství Dana Kuchtová prověřit. No a došla k závěru, že Kaderka nic neporušil.
A pamatuju si matně, že ta analýza dopadla tak, že vlastně neprokázala žádnou korupci. A proto Ivo Kaderka zůstal.
Ale přesto skončil.
Ano. Přestože se neprokázalo, že ta korupce tam byla, tak Ivo Kaderka je prostě v těch kruzích, kde se pohyboval a kde jsme i my, když já jsem nastupovala na ministerstvo, jsme si zjišťovali tu situaci, tak vlastně byl opravdu kontroverzní osobou, byl velice inteligentní, velice schopný, vzdělaný, ale obávala jsem se a se mnou mnozí další, hlavně v těch zelených, v té politické straně, že to je člověk, který je prostě, není dobrou vizitkou pro to ministerstvo a pro mě. A já jsem zkrátka se obávala toho, že je to takový jako poškození image a mým cílem bylo dělat tu politiku poctivě a bez korupce a bez všeho. Čili Ivo Kaderka se, řekněme, do téhle image příliš nehodil. A já...
Proč na vás působil jako kontroverzní osoba? A
no, protože měl tyhle ty problémy.
To jsou ty dvě věci, o kterých
no, to byly
mluvili,
ty dvě věci a bylo jich víc. On byl velmi jako dominantní osobnost a vím, že tam měl nějaké dřív spory s těmi sportovními, některými celebritami a tak. A myslím si, že Ivo Kaderka zkrátka byl jako, jak jsem to se snažila už říct, osobou, která byla, jak to říct hezky, která byla prostě, nebyla symbolem té, řekněme, čisté politiky. Tak. A...
Jako náměstek ale Kaderka nakonec na ministerstvu školství skončil k 30. červnu 2007 a přestože se měsíc na to vlastně na ministerstvo vrátil jako poradce Jaromíra Soukupa, náměstka ministryně, tak ale dá se říct, že v tom oficiálním působení ve vrcholné politice to pro něj skončilo. Dál se ale věnoval tenisu a skrze tenis si upevňoval pozici jednoho z nejvlivnějších, nejmocnějších sportovních bosů v Česku.
Ale pro mě je to člověk, který miloval sport, který byl prostě schopný ten sport organizovat, možná nefér někdy, to nevím, to nedokážu úplně posoudit, ale miloval ho a byl ale velmi schopný jako obchodník a asi se mu to prostě vymstilo v tom smyslu, že zkrátka ty peníze v tom sportu jsou totiž velká džungle a organizovat nebo zařídit to tak, aby to běželo dobře, je velký, velký kumšt. A obávám se, že Ivo potom ztratil, což znám i z jiných případů, ztratil vlastně ty zábrany, protože když jste tak dlouho ve funkci, jste tak úspěšný, všechno se vám daří, všechny podezření se vlastně podaří vyvrátit, tak pak ty zábrany ztratíte a já se obávám, že je ztratil.
Systém Kaderka. Příběh vzestupu a pádu tenisového bose. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2025 vyrobila Lupa Audio Production. Režie Vojtěch Koval, scénář Artur Janoušek, editor Antonín Viktora, zvukový mix a sound design Jaroslav Pokorný. Další díly série Systém Kaderka poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas, na webu iRozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.